de Arosa.
Estar informado.
El próximo 15 de agosto, la Brilat volverá a patrullar los montes gallegos en la operación Centinela Gallego. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE, y en la Ría de Arousa, en el denominado Distrito Forestal de Caldas, tendrán mucho que vigilar. Enseguida hablamos de las consecuencias del fuego originado en Sallar. Antes, la noticia que nos ofrece Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, San Senxo y Santiago. Acaba de terminar la Festa do Albariño y coincide que hoy se han publicado en el Diario Oficial de Galicia subvenciones a calidad agroalimentaria. Para su control, la Xunta ha concedido 30.000 euros a la denominación de origen Rías Baixas.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en San Xenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Apagado todavía no está, pero sí controlado el gran incendio originado el jueves en Caldas. Cobre San Rafael patrocina la entrevista del día en COPE Ría de Arosa y hoy contamos con el presidente de la Comunidad de Montes de Sallar, José Manuel Suárez. Boa tarde.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo nos describirías o panorama que quedó ahora dende ahí, dende Caldas de Reis?
O panorama é desolador. Nada, volver a recordar outra vez o ano 17. Pero bueno, esta vez atuou cara a outra zona, pero os efectos son absolutamente os mesmos. Salvo que esta vez un 60 ou un 70% do terreo todo que se queimou afectoulle a particulares, en vez de ser todo a monte común, ¿no? A nos afectou moitísimo no tema das plantacións, porque teñamos todo plantado desde hai 7 anos en varias fases, arrasounos todo.
Este ano o vento levou o lume máis cara a Vila García. En 2017, como dís, pois era prácticamente ardía todo o monte en mancomún. E que tiñades? Piñeiros, eucaliptos?
Sí, tiñamos piñeiros, eucaliptos e frondosas. Parte das frondosas, pois, fora das que se plantaran en colaboración con Porta América. Os piñeiros que teñamos plantados, a maioría estaban tamén metidos nas bolsas estas de compensación de CO2, ¿no? Pero bueno, agora habrá que volver a empezar de novo outra vez.
Que impotencia, non? Traballar polo monte e ver que os poucos se estraga todo en un día.
Totalmente, totalmente, porque ademais se foran pois arbolados, zonas de arbolados pois que se teñen uns cuantos anos, pois podrían estar máis ou menos limpio, non? Pero concretamente a nós, como mayoritariamente, era as plantacións de piñeiro. Esas estaban todas limpiñas, vamos, pero é igual, as rasounas igual. Tanto eran piñeiros de, ao mellor, de 20 ou 30 centímetros de alto, que serían os do ano pasado, non? Como de, non sei, terían 3 metros ou así, non? Arrasou absolutamente todo. A zona de eucalipto que nos colleu ali próxima a onde está a planta machacadora e a canteira, pois esa incluso a temos aí con un convenio con ENCE, a tiñan limpia, porque viñeran os empleados para unhas cuadrillas por parte de ENCE a limpiarlos. O sea que non é cuestión de que non este limpio nin atendido o monte. É cuestión da zona onde estamos. Quen decidiu que tiña que prender lume, pois o fixo, aproveitou ahora o vento que había, sabendo o daño que iba a facer. Mira como acertou.
Pola zona na que estades, que é unha ladeira, nunha zona claro, na que cando fai vento, fai moito vento, e claro, cando moitísimo fai calor tamén.
Claro, como están agora nestes días, está todo moi seco, non? Pero o problema noso é o aire do norte, non? Cando peta, arrasa, vamos. Eu digo os técnicos de incendios que lle teñen moitísimo medo ao xiabre, pois precisamente por eso, non? Porque cando pega o vento é imposible casi parar un lume. Así foi. Se pasou hacia a zona de Bella García e mira o resultado, non?
A investigación pois levará un tempo, pero ti estás convencido de que foi intencionado?
No, hombre, pero, que queres que che diga que o 99% dos incendios son intencionados? É moi rarísimo, imposible non, que imposible non hai nada, non? pero é moi raro que un incendio se provoque solo. Hombre, se metís, claro, se cae un rayo, vale, pero eso non, non. No, eso está clarísimo, que foi intencionada. Mas susto empezou na mitad dun cortalumes, nin na pista de arriba, nin na de abaixo, xusto na mitad. E ali hai que ir a propósito ali a... Pasa, bueno, será alguén que conoce o sitio, nada máis.
E que me dis das teorías da conspiración de que isto se fai para recablificar terreos, para construir ou para vender a madeira?
No. Mas eso comprobámoslo no 17. Nos, neste caso, este ano, eses piñeiros todos que non serviron nada porque se para triturar, eso non vale para nada. Cando foi no 17, os piñeiros tiñan, non sei, sobre 25 anos, venderonse igual, ao precio normal. Que pode fallar un pouco a mellor na venta do eucalipto? Se está moi manchado, pois que antes non choquere, ten que ir para a finza. Vale, creo que va. É para recalificar os terrenos ali, na zona onde foi, non ten moito sentido. E no noso caso, eso non é así, non?
E que crees que deberían facer as autoridades para tentar evitar ou reducir que todos os veráns estemos nesta situación?
Pois pues non sei, complicado. Non me falan de que hai que prevenir, non? Pero bueno, non sei hasta que punto nunha comunidade dos montes pode actuar a administración. Se é unha entidade privada...
Pero como vos poderían axudar?
Eles, a administración, xa che subvenciona, non? Temos subvencións para limpieza, tanto de incendios como de silvicultura. Pois, home, o mellor que é o que está mal, pois que che exigen pois ter os traballos feitos e pagados antes de cobrar a subvención. E ao mellor hai moitas entidades que non poden facer eso, porque non teñen o dinheiro suficiente, non? Eso sería o problema. Di, oye, ti fai os traballos, vimos, confirmámolos, certificámolos, damos che subvención para poder pagalos. Eu penso que eso que sí, pero non como ahora que nos exigen ter os traballos, bueno, feitos e pagados, non? Entonces aí ao mellor non todo o mundo pode recurrir a estas subvencións.
E poden quedar limpezas sen facer por ese problema.
Pero bueno, os cortalumes sí poderían actuar sobre eles, telos limpios, porque ademais fixaste cando pasa un bulldozer na zona perimetral do lume, aí chega e para, non sigue. Entonces algo fai, entonces por lo menos os cortalumes estuveran limpios, pois eso sí o poderían facer. Pero bueno, sempre teñen algo que ofrecer se queren, non?
Hoxe falamos deste incendio que, como dicimos, extinguido por completo non está e que queimou, segundo o último dato, 450 hectáreas, que se di moi pronto.
Concretamente na nosa zona, no que é na parroquia de Sallar, son sobre 320 ou así, polas miñas medicións.
Que barbaridade, é que falamos dunhas extensións, bueno, xa non falar do incendio de Boiro, que asusta.
Eso sí, eso é que por eso din que todo hai que engane, pero é tremendo, Pero bueno, o noso tamén foi chega lle ben tamén, porque se colles agora non sei exactamente a superficie toda da zona de Villa García, pero é unha pena, isto é moi difícil acabar con isto, vamos.
José Manuel Suárez, presidente da Comunidade de Montes de Sallar, a partir de agora, pois a pensar outra vez en volver a empezar de cero. Moitas grazas por atendernos hoxe.
Efectivamente, pois nada, gracias a vos.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Y escucha la noticia que nos ofrece CEA. Esta semana en Vila García ningún vehículo podrá acceder a la calle Arzobispo Lago miércoles y viernes por el fresado de la calle.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.